Book 2
95
95
Conjuncții 2
Svrznici 2
Svrznici 2
De când nu mai lucrează?
Кога таа не работи повеќе?
От кога таа не работи повеќе?
De la nunta ei?
Од незината венчавка.
От незината венчавка?
Да, не мај лукраза де кен са касаторит.
Да, таа не работи повеќе, откако се омажи.
Да, таа не работи повеќе, откако се омажи.
De când s-a căsătorit, nu mai lucrează.
Откако таа се омажи, таа не работи повеќе.
Откако таа се омажи, таа не работи повеќе.
De când se cunosc, sunt fericiți.
Откако се познаваат, тие се среќни.
Откако се познаваат, тие се среќни.
De când au copii, ies rar în oraș.
Откако има деца, тие излегуваат ретко.
Откако има деца, тие излегуваат ретко.
Кен ворбеште ла телефон?
Кога таа телефонира?
Кога таа телефонира?
Ин тимпул друмулуј?
За време на возењето.
За време на возењето?
Да, ин тим че кондуче.
Да, додека вози автомобил.
Да, додека вози автомобил.
Ворбеште ла телефон ин тим че кондуче.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Се уита ла телевизор ин тим че калка.
Та гледа телевизија додека пегла.
Та гледа телевизија додека пегла.
Аскулта музика ин тим че ш фаче лекциле.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Не вад нимик дака не ам окелари.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Не înțeleg nimic dacă muzica este așa tare.
Јас не разбирам ништо кога музиката е толку гласна.
Јас не разбирам ништо кога музиката е толку гласна.
Не мирос nimic dacă sunt răcit.
Јас не мирисам ништо кога имам настинка.
Јас не мирисам ништо кога имам настинка.
Луам ун такси дака плоа.
Ке земеме едно такси доколку врне.
Ке земеме едно такси доколку врне.
Călătorim în jurul lumii dacă câștigăm la loto.
Ние ќе патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
Ние ќе патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
Începem să mâncăm dacă nu vine în curând.
Ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.
Ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.